Washington, inilah VOA.
Selamat pagi pendengar, apa kabar? Anda mendengarkan VOA Washington. Kami akan menyampaikan siaran Selasa pagi 16 September 2014. Bersama saya Ian Umar, produser kami Erna Wiyasi dan operator Calvin Fowler. Laporan dari reporter-reporter VOA siap disampaikan dalam berbagai segmen acara pada pagi hari ini. Programmer atau penyusun program siaran pagi ini adalah Ali Lubis. Sesaat lagi kami akan sampaikan warta berita dan berikut pokok-pokok berita. 30 negara janjikan dukungan bagi Irak untuk perangi ISIS. Penyelundup manusia tabrakan dan tenggelamkan kapal migran, 500 orang dikhawatirkan tewas. Departemen Kehakiman Amerika dan Gedung Putih luncurkan program kontraterorisme. Demikian pokok-pokok berita. Setelah warta berita nanti, kami sampaikan berita ekonomi dan bisnis. Setelah itu, kami sampaikan laporan internasional tentang konferensi Irak yang dimulai hari Senin di Paris, Prancis.
Le combat des Irakiens contre les terroristes est donc aussi le nôtre.
Demikian salah satu laporan internasional yang akan disampaikan pada acara hari ini. Selain itu, kami juga menyampaikan laporan dari Indonesia
terkait investment dan juga terkait dengan tourism.
Laporan dari Indonesia tentang Aceh yang kini kondusif bagi investasi, menurut Menko Perekonomian Chairul Tanjung. Berikut ini kita ikuti Warta Berita bersama Karlina Amkas.
Selamat pagi pendengar, sekitar 30 negara telah berjanji akan mendukung Irak dalam memerangi militan negara Islam atau ISIS dengan segala cara yang diperlukan, termasuk bantuan militer. Dalam pernyataan setelah konferensi di Paris, diplomat-diplomat mengatakan bantuan harus datang sesuai kebutuhan yang dinyatakan pemerintah Irak, sesuai hukum internasional, dan tanpa membahayakan keselamatan warga sipil. Konferensi tersebut menyoroti kebutuhan mendesak menyingkirkan ISIS dari daerah-daerah yang telah dikuasai kelompok itu di Irak. Mereka juga sepakat melanjutkan dan meningkatkan bantuan darurat kemanusiaan kepada pihak berwenang Irak. Konferensi tersebut juga dihadiri PBB, Uni Eropa, dan Liga Arab. Ini adalah langkah terbaru dalam membangun koalisi guna melawan ISIS yang telah merebut daerah-daerah luas di Irak dan Suriah. Iran menolak permintaan Amerika untuk ikut melawan negara Islam atau ISIS di Irak. Dalam sambutan di televisi pemerintah, pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei mengatakan, Duta Besar Amerika di Irak meminta kerjasama Iran, tetapi permintaan itu ditolak karena Amerika bertangan kotor. Ia mengatakan, pernyataan Amerika mengenai pembentukan koalisi melawan pejuang ISIS di Irak adalah kosong, tidak ada artinya, dan hanya mementingkan diri sendiri. Hari Senin, Amerika menolak mengadakan koordinasi militer dengan Iran untuk melawan militan ISIS di Irak, tetapi menyatakan terbuka untuk pembicaraan di masa depan. Juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika, Jen Psaki, mengatakan, bukan rahasia bahwa Amerika telah berdiskusi dengan Iran mengenai koalisi melawan militan ISIS di Irak, tetapi ia mengatakan pejabat-pejabat Amerika tidak dan tidak akan berkoordinasi secara militer dengan Iran dalam perjuangan itu. Dalam pernyataan tertulis, Jen Psaki mengatakan, ISIS merupakan ancaman serius bagi Iran, seperti halnya bagi setiap negara lain di wilayah itu. Departemen Kehakiman dan Gedung Putih meluncurkan program di beberapa kota di Amerika untuk mengidentifikasi dan menangkap ekstremis dan teroris di dalam negeri sebelum mereka melakukan serangan. Menurut Jaksa Agung Amerika Eric Holder, upaya tersebut menyatukan wakil-wakil masyarakat, pejabat-pejabat keselamatan umum, tokoh-tokoh agama, dan penegak hukum federal untuk mendukung upaya kontrateroris nasional. Holder mengatakan munculnya negara Islam atau ISIS di Irak dan Suriah, di mana sejumlah warga Amerika berusaha pergi ke sana untuk bergabung dengan militan ekstremis, menegaskan ancaman yang dihadapi warga Amerika dari ekstremis tersebut. Program keamanan baru itu adalah upaya terkoordinasi dari Departemen Kehakiman, Gedung Putih, Departemen Keamanan Dalam Negeri, dan Pusat Kontrateroris Nasional. Latihan pasukan penjaga perdamaian melibatkan 15 negara dan dipimpin militer Amerika dimulai hari Senin di Ukraina Barat, sementara pertempuran kian sengit antara pasukan Ukraina dan separatis pro-Rusia di bagian timur negara itu, meski ada gencatan senjata selama 10 hari. Departemen Pertahanan Amerika mengumumkan latihan 12 hari tersebut awal bulan ini dengan mengatakan 1.300 personel akan ambil bagian, termasuk 200 tentara Amerika. Ini pengerahan pertama yang melibatkan pasukan darat Amerika di Ukraina sejak krisis itu dimulai awal tahun ini. Pertempuran di Ukraina Timur semakin sengit sepanjang akhir pekan, dan pertempuran berkobar hari Minggu di bandara yang dikuasai pemerintah di luar kubu pemberontak di Donetsk. Organisasi Internasional untuk Migrasi, IOM, hari Senin mengatakan 500 migran dikhawatirkan tenggelam setelah penyelundup manusia menabrakkan dan menenggelamkan kapal mereka di lepas pantai Malta pekan lalu. Dalam apa yang digambarkan IOM sebagai kapal karam terburuk dalam beberapa tahun, warga Suriah, Palestina, Mesir, dan Sudan dinyatakan tewas ketika berusaha mencari kehidupan yang lebih baik di Eropa. Juru bicara IOM, hari Senin mengatakan, buruh migran itu memulai perjalanan mereka dari pelabuhan Mesir Damietta. Ia mengatakan, kapal mereka diambil alih penyelundup manusia hari Rabu. Ia mengatakan, IOM berbicara dengan dua korban tentang apa yang terjadi setelah mereka diselamatkan oleh kapal komersial. Dalam insiden terpisah, puluhan migran Afrika yang berusaha mencapai Eropa hilang dan dikhawatirkan tewas setelah kapal mereka terbalik hari Minggu di lepas pantai Libya. Menurut pejabat-pejabat Libya, hanya 36 migran, di antaranya 3 perempuan, diselamatkan setelah kapal yang membawa kira-kira 250 migran tenggelam di perairan sebelah timur Tripoli. Demikian Warta Dunia VOA Washington.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
VOA Washington kini menyampaikan berita ekonomi dan bisnis selengkapnya disampaikan oleh Eva Mazrieva.
Selamat pagi pendengar, inilah VOA Washington dengan info keuangan dan bursa global Selasa 16 September 2014. Pada penutupan pasar keuangan Wall Street New York Senin petang, harga saham Amerika ditutup bervariasi. Indeks Dow Jones naik 43 poin pada posisi 17.031, indeks Nasdaq turun 49 poin pada posisi 4.519, dan indeks Standard & Poor's 500 juga turun 2 poin pada posisi 1.984. Harga saham di Eropa juga ditutup bervariasi. Indeks Financial Times London melemah 3 poin dari penutupan Jumat lalu, yaitu di posisi 6.804. Indeks DAX Frankfurt menguat 9 poin menjadi 9.660, sementara indeks CAC 40 Paris melemah 13 poin menjadi 4.429. Sebelumnya di Asia, indeks Nikkei Tokyo menguat 39 poin menjadi 15.948, namun indeks Hang Seng Hong Kong terjun bebas 238 poin ditutup pada 24.357. Berikut disampaikan nilai tukar dolar Amerika di New York terhadap beberapa mata uang asing lainnya Senin petang. 1 dolar Amerika bernilai 0,77 euro dan 107,18 yen Jepang, sementara pound sterling Inggris dijual di New York seharga 1 dolar 62 sen. Dan menurut catatan Bloomberg, 1 dolar Amerika hari ini diperdagangkan setara dengan Rp11.971. Beralih ke harga beberapa komoditas kunci pada penutupan pasar hari Senin. Harga emas di New York naik 2 dolar 30 sen menjadi $1.233.80 per troy ounce. Harga tembaga turun 1 dolar 45 sen menjadi $3.09 per pound. Harga minyak mentah Amerika turun 46 sen menjadi $96.65 per barrel. Harga kakao atau biji coklat naik 4 sen menjadi $3.57 per ton. Dan harga kopi turun 2 dolar 35 sen menjadi $1.82 per pound.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Bertemu di Paris hari Senin, perwakilan dari hampir 30 negara berjanji untuk memberikan bantuan militer yang tepat untuk memerangi militan negara Islam atau ISIS. Sementara para pemimpin Prancis dan Irak menyerukan tindakan yang cepat dan terkoordinasi. Wartawan VOA Lisa Bryan melaporkan dari ibu kota Prancis, disampaikan Vina Mubtadi.
Membuka konferensi di Paris dengan mitranya dari Irak, Fuad Masum, Presiden Prancis François Hollande, memperingatkan jangan buang-buang waktu dalam memerangi negara Islam atau ISIS. Para militan telah merebut sebagian besar Irak dan Suriah, dan taktik brutal mereka, termasuk pembunuhan tawanan asing, telah mengejutkan dunia.
Le combat des Irakiens contre les terroristes est donc aussi le nôtre.
Presiden Hollande mengatakan perjuangan yang dilancarkan di Irak adalah masalah global, dan masyarakat internasional harus merespon dengan jelas, loyal, dan kuat. Selain merupakan ancaman bagi Timur Tengah, ISIS juga merupakan ancaman bagi negara-negara barat seperti Prancis, di mana pihak berwenang memperkirakan sekitar 1.000 orang telah bergabung dengan gerakan militan itu.
Devons donc tout faire pour lutter contre l'endoctrinement de nos jeunes, empêcher leur embrigadement.
Hollande mengatakan masyarakat internasional harus melakukan segalanya untuk melawan indoktrinisasi dan perekrutan para pemudanya, menghancurkan jaringan militan, melucuti sumber keuangan ISIS, dan menghukum siapa saja yang mendukungnya. Presiden Irak Masum mendesak negara-negara kuat dunia untuk memburu militan ISIS di mana saja. Mereka jangan dibiarkan bersembunyi dimanapun, katanya. Di wawancara sebelumnya di Radio Prancis, Masum mengatakan Irak menyambut baik bantuan kemanusiaan dan militer, termasuk serangan udara. Tetapi dia menolak pasukan darat. Menteri Luar Negeri Amerika John Kerry menghadiri pertemuan di Paris itu dengan puluhan mitranya dari Eropa dan Timur Tengah. Sementara Kerry mengatakan beberapa negara Timur Tengah telah menawarkan diri untuk bergabung dengan serangan udara yang dipimpin Amerika, pertemuan itu berakhir tanpa pengumuman baru tentang bantuan militer. Suriah dan Iran tidak diundang ke konferensi itu. Teheran mengecamnya dan menolak gerakan Amerika untuk membentuk koalisi global melawan ekstremis. Pertemuan hari Senin itu menekankan keinginan Prancis untuk memainkan peranan utama dalam kampanye anti-teroris itu. Sementara para utusan bertemu di Paris, jet-jet Rafale milik Prancis melakukan penerbangan pengintaian pertamanya ke wilayah Irak. Hollande mengatakan Prancis mungkin juga akan ikut serta dalam serangan udara melawan ISIS jika diperlukan. Sementara itu, para anggota parlemen Prancis mulai memperdebatkan RUU anti-teroris yang lebih luas cakupannya untuk melawan teroris di dalam negeri. The Voice of America, VOA.
Pendengar VOA, baru-baru ini buku autobiografi karya Keith Richards yang berjudul Gus and Me, The Story of My Granddad and My First Guitar, diluncurkan. Buku anak-anak itu tidak lain mengisahkan tentang kakeknya, Keith Richards, Theodore Augustus Dupree, yang memotivasi dirinya untuk terjun ke dunia musik lewat alat musik gitar. Kepada Today Show, Keith Richards mengungkapkan alasan pembuatan autobiografi tersebut. It's time to make a grandpa's hip, jelasnya. Keith Richards berharap melalui bukunya itu seorang cucu dapat lebih menghargai sang kakek dan hubungan antara kakek dan cucunya menjadi lebih erat. Pembuatan buku itu juga melibatkan Theodora Richards, anak perempuan pertama Keith yang berusia 29 tahun, dari pernikahannya dengan Patty Hansen. Theodora menjadi ilustrator buku tersebut. Selain pembuatan buku Gus and Me, The Story of My Granddad and My First Guitar, Keith Richards ternyata juga sibuk merampungkan pembuatan album solo terbarunya. Album itu merupakan album pertamanya yang dirilis setelah 22 tahun. Namun tampaknya, Anda harus bersabar untuk memiliki album tersebut karena album itu baru akan dirilis setelah kelompok Rolling Stones menuntaskan tur musik mereka setidaknya hingga bulan Juni tahun depan. Tim Amerika Serikat telah memenangkan Piala Dunia Bola Basket dan otomatis akan maju ke Olimpiade sebagai juara Piala Dunia. Dengan menurunkan tim paling muda Amerika sejak pemain Liga NBA mulai turut dalam tim Amerika di Olimpiade Barcelona pada tahun 1992, Amerika mengalahkan dengan telak Serbia di Madrid hari Minggu lalu dengan skor 129-92. Ini adalah pertama kalinya tim putra Amerika merebut kejuaraan dunia dua kali berturut-turut. Kyrie Irving yang berusia 22 tahun dari klub Cleveland Cavaliers memimpin Amerika dengan mencetak 26 poin dengan memasukkan ke-6 tembakan 3 point. Ia dinyatakan sebagai pemain paling berharga turnamen itu. The Voice of America,
VOA. Pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, mengatakan ia menolak permintaan pemerintahan Obama agar Iran membantu memerangi ISIS di Irak. Pejabat-pejabat Amerika mengatakan tidak ada kerjasama militer antara keduanya, namun Amerika terbuka untuk melakukan pembicaraan dengan Iran di masa depan tentang memerangi ISIS. Laporan selengkapnya oleh koresponden VOA Scott Stearns disampaikan oleh Ali Lubis.
Ayatollah Ali Khamenei mengatakan permintaan itu diajukan lewat Duta Besar Amerika untuk Irak. Dalam pernyataan lewat website resminya, pemimpin tertinggi Iran itu menandaskan permintaan tersebut ia tolak karena Amerika mempunyai tangan-tangan kotor. Dalam ucapan singkat di televisi pemerintah, Khamenei mengatakan pernyataan Amerika tentang membentuk koalisi untuk memerangi ISIS kosong, tidak ada isinya, dan untuk kepentingan diri sendiri. Kemudian lewat Twitter, ia mengatakan tujuan Amerika adalah untuk mengubah Irak dan Syria menjadi Pakistan supaya Amerika dapat melakukan kejahatan kapan saja dikehendakinya. Juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika, Jan Psaki, menjelaskan bukan rahasia lagi bahwa Amerika ada berbicara dengan Iran tentang koalisi untuk memerangi militan ISIS di Irak. Tetapi, tambahnya, dalam hal itu Amerika tidak dan tidak akan melakukan koordinasi militer dengan Iran. Lewat pernyataan tertulis, Psaki mengatakan ISIS merupakan ancaman serius bagi Iran sebagaimana bagi tiap negara di kawasan sana. Psaki mengatakan pejabat-pejabat Amerika dan Iran akan melanjutkan pembicaraan mengenai program nuklir Iran di New York pekan ini dan mungkin di sela pembicaraan itu ada kesempatan untuk membicarakan Irak. Iran tidak diundang ke pembicaraan Paris tentang koalisi melawan ISIS. Presiden Irak Fuad Masum mengatakan kepada kantor berita Associated Press, ia berpendapat Iran seharusnya diundang, mengingat perbatasannya yang panjang dengan Irak serta bantuan kemanusiaan yang diberikan Iran selama krisis. Dalam wawancara dengan VOA pekan lalu, Menteri Luar Negeri Amerika John Kerry mengatakan Amerika dan Iran bertindak sendiri-sendiri terhadap ISIS di Irak meskipun ada koordinasi untuk menjaga jangan sampai terjadi baku tembak antara keduanya. John Kerry mengatakan kepada wartawan di Turki, tidak tepat Iran ikut dalam pembicaraan Paris karena bantuan militer Iran kepada Presiden Syria Bashar al-Assad. Kantor berita resmi Iran mengabarkan Deputi Menteri Luar Negeri Hussein Amir Abdullahian mengemukakan kepada seorang anggota Parlemen Perancis yang berkunjung di Iran bahwa cara terbaik memerangi ISIS ialah dengan membantu memperkuat pemerintah Irak dan Syria yang menurutnya dalam masa belakangan ini bergulat sengit melawan terorisme. Presiden Obama sementara itu mengatakan bagian dari strateginya dalam memerangi ISIS ialah dengan memperkuat musuh-musuh pemerintah Syria.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Laporan dari Indonesia, Menteri Koordinator Perekonomian Indonesia, Chairul Tanjung, mengatakan pekan ini Aceh menjadi salah satu provinsi di Sumatera yang cukup kondusif untuk investasi. Chairul Tanjung berharap agar kesempatan investasi ketiga negara anggota IMTGT atau Indonesia, Malaysia, and Thailand Growth Triangle segera dapat direalisasikan. Seiring dengan peluncuran kemitraan strategis bidang ekonomi dan investasi masyarakat ekonomi ASEAN atau MEA pada tahun 2015. Reporter VOA Budi Nahaba menyusun laporan dari Banda Aceh.
Menteri Koordinator Perekonomian Chairul Tanjung mengatakan hari Minggu bahwa Aceh cukup kondusif untuk investasi. Pemerintah pusat mendukung penuh sejumlah kesepakatan dari IMTGT yang dapat segera ditindaklanjuti oleh pemerintah dan kalangan swasta di Provinsi Aceh.
Kita membahas Aceh misalnya bagaimana Phuket turisnya itu masuknya ke Sabah. Nah, tetapi harus ada direct flight antara dari Sabang ke Phuket, begitu juga bolak-balik.
Menteri Koordinator Perekonomian Chairul Tanjung sebagai pimpinan konferensi IMTGT memuji pemerintah Aceh dalam memfasilitasi pelaksanaan pertemuan tingkat menteri dan gubernur ketiga negara. Kesepakatan investasi di ketiga negara anggota IMTGT, tambah Chairul Tanjung, diharapkan segera dapat ditindaklanjuti pada tahun 2015 mendatang.
Kita punya blueprint sekarang. Kita dorong kalau dari Indonesia ke Thailand, Indonesia yang subsidi. Dari Thailand ke Indonesia, Thailand yang subsidi. Begitu juga dari Malaysia dan lain sebagainya. Kalau bangun jembatan misalnya dari Malaka Dumai, kan lama nih. Ya, gitu. Investmentnya juga besar. Kenapa enggak kita pakai Roro aja gitu loh, mempercepat ya, ferry. Ya, jadi di sini bangun pelabuhan, sini bangun pelabuhan, bangun dikasih ferinya, dan itu kan connectivity. Yang penting kan connectivity-nya. Laut, udara, maupun connectivity yang lain. Tentu terkait connectivity ini terkait dengan trade, terkait investment, dan juga terkait dengan tourism.
Konferensi Forum Pertumbuhan Ekonomi Regional Indonesia, Malaysia, dan Thailand, IMTJT di Bandar Aceh menghasilkan 4 kesepakatan strategis yang akan segera direalisasikan pada 2015. Pengembangan konsep pembangunan kota hijau, penetapan zona ekonomi khusus di wilayah perbatasan antar ketiga negara anggota IMTJT, pengoperasian transportasi laut dengan kapal roro atau feri dari Malaka Dumai, termasuk pembangunan instalasi energi sistem kelistrikan yang terintegrasi, interkoneksi dari Malaka ke Pekanbaru, Provinsi Riau. Praktisi bisnis Saniah Saripah mengatakan pengembangan sektor wisata antar ketiga negara IMTJT salah satu yang cukup potensial. Selain dukungan pemerintah, kerjasama promosi dan pemasaran wisata di ketiga negara perlu lebih ditingkatkan.
Selama ini kan kita dengan mempromosikan Sabang ya, tapi sebenarnya Aceh masih banyak tempat-tempat objek-objek wisata yang menjanjikan untuk bisa dijual di tingkat nasional maupun internasional. Ya salah satu di Semelu. Semelu itu kurang publikasi tentang bagaimana indahnya pantainya. Di sana ada pantai pasir merah yang tidak dijumpakan di tempat lain baik di Indonesia. Dan itu kita punya pulau banyak, ekowisata di Aceh Singkil, kemudian di Takengon juga kita kurang dipublikasi tentang wisata alam pergunungannya.
Dari Bandar Aceh, Budi Nahba melaporkan untuk VOA Washington.
Anda masih mendengarkan VOA The Voice of America.
Para pejabat kesehatan Balai Pencegahan dan Pemberantasan CDC dan Institut Kesehatan Nasional Amerika NIH mendirikan sebuah laboratorium berjalan di Monrovia, Liberia. Laboratorium ini penting untuk mengidentifikasi kasus Ebola baru dengan cepat sehingga pengidapnya dapat segera ditangani. Vina Mubtadi menyampaikan dalam Science dan Kesehatan.
Pemerintah Amerika telah menghabiskan lebih dari 100 juta dolar untuk memberantas wabah Ebola di Afrika Barat. Bantuan itu termasuk memasok kantong jenazah, kemah untuk mendirikan unit-unit perawatan, pangan, air, dan obat-obatan yang semuanya dikirim lewat udara. Pemerintah Amerika juga mendanai pelatihan dan transportasi para pekerja kesehatan, tim penguburan, dan relawan lainnya. Kini Balai Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Amerika atau CDC dan Institut Kesehatan Nasional Amerika atau NIH mengelola sebuah laboratorium berjalan di sebuah unit perawatan Ebola terbesar di Monrovia. Di sini, para staf CDC dan NIH mengecek sampel-sampel darah yang mereka terima untuk dites apakah mengandung Ebola. Mereka memproses rata-rata 40 sampel darah per hari di unit perawatan LWA3. Mereka biasanya dapat memproses sampel pada hari yang sama, mengambil darah pada pagi hari, dan memperoleh hasilnya pada siang hari. Kecepatan dalam pemrosesan ini penting untuk menekan penularan, kata Dr. Barry Fields, pakar mikrobiologi dari CDC.
A quick negative result can get them out of there, depending on when they're where they are in their incubation period. So you want to get people out as soon as you can, and then you want to confirm the cases that are really positive so you can get an idea on the numbers and the trends.
Laboratorium Nasional negara itu, Institut Riset Biomedis Liberia, kewalahan. Jadi laboratorium berjalan ini penting untuk mengidentifikasi kasus Ebola baru dengan cepat sehingga pengidapnya dapat segera ditangani. Unit perawatan LWA3 berencana melipat gandakan kapasitasnya menjadi 400 tempat tidur akhir bulan ini. Laboratorium CDC juga akan memperluas layanannya untuk memenuhi kebutuhan. Tim Callahan, pemimpin tim respon bantuan bencana Ebola, Amerika mengatakan,
This is going to be long haul, if you will, and we're committed to seeing this through. We're committed to having experts on the ground and coordinate again with the government for the next 4 to 6 months.
USAID pekan ini mengumumkan bahwa Amerika mendanai pengerahan 100 petugas kesehatan dari Uni Afrika ke Liberia, Sierra Leone, Guinea, dan Nigeria. Ini mencakup 25 dokter, 45 perawat, dan personil penting lainnya untuk memanage dan mengelola unit-unit perawatan Ebola yang mengisolasi dan mengobati mereka yang terkena penyakit itu sehingga membantu meminimalisir penyebaran Ebola.
Inilah VOA.
Pendengar, kini kami sampaikan tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika.
Pemberian bantuan bagi penduduk sipil Irak yang mengungsi adalah hal utama dalam strategi komprehensif melawan organisasi teroris ISIS, kata Presiden Barack Obama.
We will continue to provide humanitarian assistance to innocent civilians.
Kami akan terus menyediakan bantuan kemanusiaan bagi kaum sipil yang telah tersingkir oleh organisasi teroris itu. Mereka termasuk kaum Muslim, Sunni, dan Syiah yang menghadapi risiko besar, seperti juga puluhan ribu warga Kristen dan penganut agama minoritas lainnya. Kami tidak bisa membiarkan mereka tersingkir dari tanah air mereka sendiri. Amerika akan menyediakan dana tambahan $48 juta untuk bantuan kemanusiaan di kawasan itu, sehingga dengan bantuan sebelumnya berjumlah lebih dari $186 juta dalam tahun anggaran 2014. Hampir $37 juta akan diberikan melalui organisasi-organisasi internasional dan LSM yang bekerja sama menyediakan bantuan yang diperlukan para pengungsi di dalam negeri Irak. Hampir $11 juta akan diberikan untuk membantu pengungsi Irak yang telah melarikan diri ke Yordania, Lebanon, dan Suriah. Bantuan kemanusiaan Amerika berupa penyediaan makanan dan air bersih, tenda-tenda dan tempat tidur, jamban dan prasarana kesehatan, perlengkapan kesehatan, dan lain-lainnya yang diperlukan untuk menolong 1,8 juta orang di dalam negeri sejak bulan Januari dan bagi lebih dari 141 ribu pengungsi Irak yang tersebar di kawasan itu. Tim tanggap bantuan bencana USAID atau DART yang bermarkas di Erbil sedang bekerja sama dengan pejabat setempat, PBB, donor-donor bantuan lain dan badan-badan kemanusiaan untuk mempelajari kebutuhan dan peningkatan bantuan hidup bagi orang-orang yang terjebak di tengah-tengah konflik. Minggu lalu, pesawat pengangkut USAID membawa 60 ton perlengkapan pertolongan untuk menolong keluarga-keluarga di beberapa daerah terkena konflik di Irak. Sebagian dari bantuan perlengkapan itu telah dibagikan oleh Organisasi Internasional bagi Migrasi kepada keluarga-keluarga di Amerli yang belum lama ini dibebaskan dari cengkeraman ISIS. Amerika Serikat dan mitra-mitra koalisinya berjuang bersama rakyat Irak dalam melawan ISIS. Banyak negara-negara mitra Amerika telah berjanji menyumbangkan bantuan kemanusiaan ke wilayah itu dan sebagian menampung para pengungsi. Seperti yang dikatakan Menteri Luar Negeri Amerika John Kerry, hampir semua negara di bumi ini berperan untuk mengenyahkan ancaman ISIS dan kejahatan yang dilakukannya.
Demikian tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika.
Mengapa Anda cinta radio? Kirim jawaban kepada kami melalui email, SMS, Facebook, atau Twitter dengan kata kunci VOA Indonesia. Pendengar pertama yang memberi jawaban I love radio terbaik dari masing-masing kota akan kami sediakan hadiah.
Pendengar, Anda tengah mengikuti siaran VOA Washington yang dipancarkan langsung dari Washington DC bersama saya Ian Umar, produser Erna Wiyasi dan operator Calvin Fowler. Dan Anda tadi sudah mendengarkan berita internasional mengenai konferensi Irak di Paris di mana 30 negara janjikan dukungan bagi Irak untuk perangi ISIS. Dan juga Anda telah menyimak berita dari Indonesia mengenai Menteri Koordinator Perekonomian Republik Indonesia Chairul Tanjung yang mengatakan pekan ini Aceh menjadi salah satu provinsi Sumatera yang cukup kondusif untuk investasi. Masih banyak informasi-informasi lainnya, siaran VOA Washington dapat Anda ikuti melalui berbagai siaran radio setempat di daerah Anda dan afiliasi VOA Washington. Dan jangan lupa, juga Anda bisa kunjungi website kami www.voaindonesia.com.